слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександра Устінова, народна депутатка України від партії «Голос», розказує про медичну реформу.
Перше запитання, яке постає, це що не так? Тобто ми всі прекрасно пам'ятаємо етап медичної реформи первинної ланки, коли намагалися переналаштуватися на те, аби гроші ходили, так би мовити, за самими лікарями.
Тепер все повертається фактично.
Точніше, спочатку гроші ходили за лікарями, так, а потім вже за пацієнтами. Що відбувається зараз? І головне, чому це відбувається?
Це повернення до уравніловки, чи нам так здалося?
Вам абсолютно не здалося, це реально повернення до уравніловки. Причому найгірше те, що ніхто не пояснює, в чому проблема другого етапу, окрім того, що нам не вистачає грошей. Ви знаєте, коли я чую фразу «нам не вистачає грошей», мені відразу хочеться сказати, що якщо Міністерство охорони здоров'я буде закуповувати костюми як волонтери по 215 гривень, а не по 488, то грошей на реформу знайдеться. Просто їх треба не красти, а використовувати раціонально. Саме тому зараз, коли ми почули від пана Степанова, що вони провели якийсь швидкий аудит, не знаєте, мені дуже дивно, реформа вже кілька років іде, перший етап вже довів свою успішність, тому що зарплати лікарів підвищилися в 2, в 3, а іноді в 10 разів. Середня зарплата, якщо раніше, скажімо, там, так званого дільничного лікаря, да, складала там кілька тисяч гривень, то зараз середня зарплата сімейного лікаря по Україні складає 12,5 тисяч гривень, а іноді сягає і 25. Люди задоволені. Загалом, якщо всі опитування показували, що і населення, і лікарі від першого етапу реформи виграли. Тепер мав запуститися другий етап, тому що ця сама система гроші ходять за пацієнтом, коли пацієнт вибирає, до якого лікаря йти. Якщо зараз ми вибираємо, з ким підписувати договір, до якого йти сімейного, то тепер ми могли б вибрати. Я хочу піти до цього, скажімо, невропатолога, чи до іншого. І, звичайно, люди вибирали би кращого лікаря, і той лікар, який більш кваліфікований, отримував би більші кошти. Відповідно, та сама лікарня, до якої би ходив пацієнт, отримувала більше кошти. Але ми розуміємо, що всі звикли до урівняловки, і вона всім вигідна. Чому? Ви знаєте, я наводила такий приклад лікарні Феофанія. От лікарня Феофанія, скажімо, візьмемо, порівняємо лікарню Феофанію, да, і лікарню якусь обласну, не знаю, там, візьмемо в місті Вінниця, наприклад. Феофанії, скажімо, 100 ліжок, і в Вінниці 100 ліжок. Але в лікарні Феофанії ще є 52 кухарки, 18 садівників, і майже стільки ж сантехніків. І от на всіх цих людей держава виділяє кошти тільки тому, що в них роздутий штат. А на Вінницьку лікарню, яка обслуговує набагато більше пацієнтів, не виділяє, тому що рахується по кількості ліжкомісць. Зараз би, чим більше людей ходило в одну чи іншу лікарню, тим більше вони б отримували фінансування. Але люди, які розуміють, що їм потрібно буде скорочувати штат садівників і кухарок для того, щоб лікарям підвищувати зарплату, або ці лікарі тоді підуть в іншу лікарню працювати, не хочуть цього робити. І як ми бачимо, президент Зеленський сказав, що до мене зверталися поважні лікарі, до мене зверталися народні депутати, і 50 тисяч лікарів потрібно буде звільнити, тому ми будемо переглядати реформу. Ну, ви знаєте, коли я чую, до мене зверталися поважні лікарі, це те саме, якби, скажімо, в нас реформою прокуратури свого часу займався Пшонка. Ну чому ж, поважний був у нас такий прокурор, правда? Ну от я собі уявляю, як би він хотів реформувати прокуратуру. Так от, наприклад, якщо подивитися декларацію головного лікаря Феофанії, то в нього, окрім двох джипів, є ще снігоход і яхта. І це людина, яка все життя працювала в державних лікарнях. Саме тому зараз ми бачимо, що якраз стара система дотисла президента, і вони вирішили відкатувати все назад і робити урівняловку. Тобто ті гроші, які вже почали розподіляти, і ті лікарні, які почали отримувати більше, тому що вони готувалися, в них краще кваліфікованіші кадри, в них будуть зараз забирати гроші і перерозподіляти на такі, як Феофанія, скажімо, це я для прикладу її привожу, які звикли, що вони отримують гроші лише за те, що в них є велика кількість.
Пані Олександре, принаймні те, що я чув, от давайте спробуємо трошки додати, можливо, навіть критики медреформи, я б спробував це принаймні зробити. Проблема була не в містах. В містах медреформа працювала на ура, і всі були, принаймні всі були задоволені. І договор реформи з лікарем, наприклад, і от, власне, тим, що гроші ходять і за лікарню, і за пацієнтом. Але проблема була в селах і невеликих містах, коли є одна лікарня, і вона потерпає, і лікарі їдуть, і їм невигідно працювати, коли там дві-три людини, і він фактично нічого не заробляє. Власне, от ситуація така, чи наскільки взагалі от вона тут була, і наскільки вона покривала ситуацію в невеликих містах? Медреформа мається на увазі.
Дивіться, по-перше, ми маємо розуміти, що в нас всі лікарні взагалі в Україні фінансуються завжди з двох бюджетів. Це державний бюджет, і це те, що дає їм зараз Національна служба здоров'я за надані послуги. І це місцеві бюджети. Місцеві бюджети і місцева влада, я перепрошую, вона завжди зацікавлена в тому, щоб в них все ж таки була краща медицина. І ви знаєте, я знаю дуже багато гарних прикладів, коли, скажімо, навіть в селах громади об'єднувалися і виділяли додаткові кошти для того, щоб в них були свої невеликі там сімейні амбулаторії. І таким чином вони, коли об'єднувалися, вони мали більше коштів, якими могли забезпечувати молодих лікарів, наприклад, які би приїхали до них, житлом або навіть транспортом. Якщо говорити не про маленькі такі сімейні амбулаторії, тому що лише до них дійшла медреформа, вона зараз тільки місяць тому почала доходити до другої ланки, про, можливо, яку ви говорили, про, скажімо, районні лікарні, да, невеликі, які зараз існують в містах, то зараз потрібно говорити про конкуренцію. Дивіться, якщо ми говоримо, що в лікарні невелика кількість пацієнтів, то давайте говорити про те, що, можливо, цю лікарню потрібно об'єднувати з іншою, де набагато більша кількість пацієнтів. Тому що, я скажу, з точки зору медичної, якщо лікар постійно не практикуючи, то цей лікар втрачає кваліфікацію. Я вам скажу, що за кордоном, якщо, наприклад, акушер-гінеколог проводить менше 300 родів на рік, то в нього забирають ліцензію, тому що ця людина може нанести шкоду пацієнту. Те саме стосується хірургів і інших кваліфікованих лікарів. Знову ж таки, ми говоримо про те, що від цієї реформи мають виграти і пацієнти, і лікарі. Дивіться, зараз у нас є, наприклад, невелика лікарня в якомусь районному місці, де розбиті стіни, грибок і мізерні зарплати у кілька тисяч гривень, а скоріш за все, ще люди працюють там на півставки або на чверть ставки, ще, знаєте, така стара совкова методика, для того, щоб якось тримати персонал. Так скажіть, будь ласка, чи вигідно цьому персоналу, який працює в лікарні, працювати на чверть ставки, чи йому краще, наприклад, працювати в сусідній лікарні, а не платити за це величезне пусте приміщення, в яке не ходять люди? А пацієнту не краще ходити на всю в лікарню, де розсипаються стіни, на які грибок, а їздити в сусідню, скажімо, наприклад, там за 10 кілометрів, але де йому будуть надавати комплексно набагато кращі послуги, тому що там об'єднаються лікарі з тієї лікарні. Ми бачили вже такі приклади в деяких районах, в деяких областях почали робити, і насправді такі об'єднання і перекваліфікація, наприклад, медичного персоналу, які почали за кошти місцевих бюджетів перекваліфіковувати, перенавчати, принесла свої, наприклад, дуже позитивні відгуки.
Що можна сказати про стан безпосередньо медичних працівників? От нам на Viber пише Юлія. Добрий ранок, я медсестра, живу і працюю в маленькому місті. Ви вчора написали, що медреформу вбивають. Мене як медпрацівницю це хвилює. Скажіть те, що зараз відбувається, але нам не всім відомо. Як воно згодом на мені відобразиться? Це найбільше цікавить.
В першу чергу, те, що пропонувала реформа для лікарів, це, звичайно, підвищення зарплати. Тому що зараз, я перепрошую, а мені соромно це говорити, але в нас лікарі – це жебраки. Це люди, які в усіх країнах світу мають одну з найдостойніших зарплат, не лише лікарі, а медичні всі працівники. То в нас це люди, які кожен раз мають опускати очі, коли їм хтось подяку кладе в кишеню, без якої вони не проживуть, тому що на ці мізерні зарплати, які в них офіційно є, прожити неможливо. Тому перше, що мало робити медреформа, це ті люди, які би справді впахували і працювали, і були кваліфікованими медичними працівниками, лікарями, вони отримували б достойну зарплату. Зарплата була підвищена б. Ми це побачили на прикладі сімейних лікарів. Я вже наводила приклади. Якщо зарплата раніше була кілька тисяч гривень, то зараз середня по Україні 12,5 тисяч гривень. А там, де лікарі ще, наприклад, беруть собі більше, там, скажімо, або літніх людей, або дітей, які до них записуються, то в них до 25 тисяч гривень сягає. Тому якраз ця реформа Наприклад, що це означало для медсестри? Якщо медсестра працює в лікарні, яка є, ну, скажімо, висококваліфікованою, затребуваною, популярною, до неї хочуть ходити люди, тому що в них гарний персонал. Да? Тобто їм, наприклад, людині приємніше сходити в цю лікарню, скажімо, поставити крапельницю, а тепер буде пацієнт вибирати, ніж піти в іншу лікарню, де не дуже приємний персонал і, скажімо, не дуже гарні умови. Так людина, коли прийде сюди і поставить тут крапельницю, за неї перерахує саме в цю лікарню держава кошти, і саме цей персонал отримує підвищення зарплати. Тому це би викликало конкуренцію, і ті люди, які насправді віддані своїй роботі, яких справді віддано працюють вже багато років в системі, мали б можливість на підвищення зарплат. Зараз, якщо повернуть урівняловку, то як би ти не працював,
все чи одно гарно буде, все одно буде, зарплатня буде одна і та сама.
Знову, звичайно, чи ти класно ставиш крапельницю, чи ти з третього разу попадаєш в вену, і все потім одно. В людини величезний синяк, в тебе зарплата однакова.
Пані Олександра, наостанок хотілося поставити запитання. На вашу думку, це рішення фактично згорнути другий етап медреформи, це рішення популістичне для того, щоб зберегти, я не знаю, популярність серед широких верств населення, президента і пропрезидентської фракції, чи якісь інші інтереси?
Звичайно, ми бачимо, що зараз, на жаль, Володимир Зеленський зайняв позицію абсолютно популістичну. Все, що може викликати хоч будь-який негатив, починає відкатується назад або ставиться, скажімо, на заморозку. Зрозуміло, що медична реформа вдарить по найбільших, скажімо, там керівниках клінік, тому що це люди, які звикли заробляти, як я вже казала, на джипи, яхти і снігоходи, працюючи в державній системі. І це люди, які є дуже впливовими і які зараз тиснуть на президента, на депутатів про те, що вони не зможуть за такими розцінками працювати, що їм доведеться звільняти людей. Ну, звичайно, якщо ти раніше вимагав з пацієнта по 10 тисяч доларів, а як ми іноді бачили лікарів на хабарях в 20 тисяч доларів за операцію хапали і знаходили в них сейфах по мільйону доларів, то зараз, звичайно, держава тобі не буде платити такі величезні гроші. Тому що це неприпустимо в будь-якій країні світу вимагати такі хабарі і отримувати такі гроші, тим паче в Україні, в якої просто, ну, скажімо, трошки інший рівень розцінок. Тому ці люди зараз стиснуть максимально.
І обіюють фактично свої інтереси.
Свої інтереси для того, щоб не допустити.
Дякуємо, пані Олександра. На жаль, в нас сплинув час. Олександра Устінова, народна депутатка України від фракції «Голос», говорили ми про медреформу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.